Leyer Azatlyk Radiosu. Aşamız hayırlı olsun qadırlı dinleyiciler. Şun 2016 ýylyň 16 maýy hepdäniň duşanba güne. Habarlar günü öle gepleşimizi Pragdaq studiýadan men Sehra alyp barýan. Şunky programmamyzda. Owasanda Hadara adlygynyň 10 müňler çagdaty elektrik liniýasynyň geçiriljek uruna garşy öz nägilliklerini bildirip, kawullu protez geçirýär. Orta etliler Ukrayn aydımçısının Eurovizine bətləşiğinde yeniş qadanmağını öz nəyiləliğini bildirdiler.
Cemala 15. mayda yarışta Suudiyaların ve teletomuşuçuların ses verişliğine 534 utqalanından son yenisi deyip çar edildi.
Gepleşimizde bu arada tayarlan raportlarını da eşitirip şeyle de Türkmenistan'da aukciona çıkarlayan deshaların satın alınmayanlığı var da yerli yazıcı bilen geçiren sökötteşliğimizde
İşe uradan satın alanından sonra da onu özünün dediğince dolandırıp bilmeyecektiğine idealar.
Merkezazi'daki su problemasının dini bu regionun devletlerinin özara hizmettaşlığı neticesinde çözülüp bilecektiğine ideal ekspert bilen geçiren interviyumuzu
Ortalık Aziyadaki su resursu deginde
ve beylik mağlumatları dikkatinize hüdürlerse yarım saatlik haberler günlülü gepleşimimizin başında günün tazelikleri bilen tanış olun. Owasanyň paýtagty Kabulda Şahy Hadary adlygynyň müňlerçe adam millionlarça dollarlyk elektrik energiýa proýektine garşy protest geçirýär. Owan polisiýasy protestçileriň prezidentiň köşkünin golaýyna gelmeginiň öňüni almak üçin Kabulyň merkezine gidýän ýoly böwütledi. Hadary adlygynyň liderleri Türkmenistanyň Kabula 500 kilowatt elektrik energiýany aktarmagy planlaşdyrýan proýektiň ilatynyň aglabasy Hadarylardan ibaret Bamyan welaýatynyň geçirilmegini talap edýärler. Gurun edilen elektrik liniyasyna ilk wada Owansanyň merkezindäki Bamyan welaýatyndan geçirmek planlaşdyrylýardy. Emma Owan hökümeti Kabulyň demiradygynaky Salang ugrunyň has golaýdygyny we munyň proýektiň çalt amala aşmagyny hemde millionlarça amerikan dollaryny tygşytlamagy ýardam berjekdigini aýdyp, proýektiň geçjek ugruny üýtgetdi. Birleşen Ştatlarda prezidentliğe dalaş edýän Donald Trump, eger prezidentlik saýlawlarynda ýeňiş gadansa, onu Britan Premier-ministri David Cameron tarapyndan özü barada edilen tanqydy sözleriň iki liderin gatnaşyklaryna oňsuz täsir ýetirip biljekdigini aýtdy. Geçen ýyl Cameron Trumpyň musulmanlaryň Birleşen Ştatlaryna girmegini wagtlaýyn gadagan etmek barada eden çağırşyny bölüji akmak we ýalňyş diýip häsiýetlendiripdi. Geçen aý Cameron bu beýanatyny ýa-da çekmek reddetti. Emaul Trump'ın Republikan Partiyasının başlanıç prosesinde en yukarı derece gelmeyi başarın için hormatı münasip tığınaydıptı. Bizim qov qatnaşıklarımız bolmacak yalı olup görünüyor. Men onun bilen qov qatnaşıkta bolmağı umid ediyen yönol radikal islamçı problemasını çözmek islemeyeni men deyar deyip Trump 16. mayda ITV televizyonuna beren interviusunu aytdı. Fransanyň daşary işler ministri Jean-Marc Ayrault Israýlyň garşy çykmalaryna garamadan Palestin parahatçylyk gepleşiklerine gaýtadan başlamagy maksat edinýän sammitiň Parijde geçiriljekdigini aýtdy. Israýlyň premier-ministri Benjamin Netanyahu parahatçylyk prosesini maslahat etmek üçin duşuklary geçirmek baradaky Fransuz inisiatiwasy bilen ylalaşmaýandygyny berk mälim etdi. Bu maslahat 20 ýurdun şol sanda Misiriň, Saud Arabistanyň we Iordaniýanyň resmiýlerini bir ýere jemler. Ýönüňe Israýlyň ýa-da Palestinanyň territoriýasyndan resmiýler gatnaşmady. 15-nji maýda Israýlda Netanyahu Ayrault bilen geçiren gepleşiklerinden soň Israýlylar bilen Palestinalylaryň arasynda parahatçylyk ulalaşygyny gadanmagyň iň gowy ýoly öňünden şert goýulmadan göni gepleşiklerin geçirilmegidir diýdi. Ýekşenbe güni Ayrault Palestinanyň prezidenti Mahmud Abbas bilen hem gepleşikler geçirdi. Abbas 30-njy maýda geçirilmegi planlaşdyrylan Paris sammitini gurlaýar. Azerbaycanın ve Ermenistanın prezidentleri Azerbaycanın Dağlıq Qarabağ regionundaki uqatışı besetmek varadakı ırgı ılalışı maslahat etmek üçün 16 mayda Viyana'da duşyalar. Aprel ayının başında Dağlıq Qarabağ sevitinde sonkı 2-10 yılın devamındakı en yavuz çaknışıklar bolonu veri Serj Sarkisyan ve Ilham Aliyev ilkinci gedek yüzeyiz duşyalar. AFP Havar Agentliği Viyana'da Orsiyetin Daşarı İşler Ministri Sergey Lavrov'un ve Birleşen Ştatların Dövlet Sekretarı John Kerry'nin Siria ve Libya varadakı köp taraplayın gepleşikleri geçiriyendiğini ve olurun Ermenistan'ın ve Azerbaycan'ın prezidentler bilen hem duşuşaktuğuna haber verdi. Birleşen Ştatların İslam Devleti adlı toporun sövüşçülerine karşı görüşen koalitsiyadaki yürüte ilçisi toporun Irak'taki ve Siriya'daki kâbir teritoriyalarda öz kontrolünü yitirendiğini aytdı. İslam Devleti adlı topor qorunuşta ve bu halifat kiçilyer deyip Brett McGurk 15 mayda Yordaniyanın paytaxtı Amman'dan çıkışında belledi. Hormatly dinlejiler, siz şu saatın käbir möhüm habarlary bilen tanış bolýanyňyz. Saatlary kesmeden soň gepleşigimizi dowam etdiräýäs.